salib. Salib ngingetaken kita kabeh bab kasihan Gusti Yesus. Gusti Yesus ora duwe dosa. Sanajan mengkenen, Gusti Yesus ikhlas dianiaya lan mati disalib supaya Gusti nanggung ning hukumane dosa kita, dosa nira lan dosa sakabeh wong. Sawise mati, Gusti Yesus urip maning. Salawase Gusti Yesus nulung ning wong-wong sing percaya ning Gusti. Lamun sira kabeh padha ngakui dosa lan percaya ning Gusti Yesus, pasti dosa kita kabeh disirnakaken. Besok kita kabeh bakal urip bebarengan karo Gusti Allah ning swarga.